Вчора ввечері був бенкет у наметі мого брата. І вперше прислуговувала гостям Тінгліт, березовий листок, його майбутня дружина, мати його майбутніх синів. А сьогодні вранці нам не хотілося йти в пущу. Ранок видався лінивий, бо бенкет був великий і щедрий. До самого полудня ми плели з собою сітки для снігових лиж. Біля наших ніг спав Таугр. У своєму новому зимовому хутрі він тепер схожий на бурого вовка. Тільки по очах було видно, що це собака-друг. Пополудні ми пішли в ліс випробовувати нові лижі. Вони вдалися на славу. Навіть через найбільші кучугури ці лижі несли нас швидко і легко. Тауга неохоче брів слідом за нами. Він швидко зрозумів, що ми навмисне вибираємо найбільші кучугури, через які він ледве міг перебиратися. І невдовзі знайшов якусь власну стежку і зник у пущі. Ми повільно йшли і мовчали. Розмовляти не хотілося. Думати теж. Ми блукали без мети, без дороги. Спочатку пішли на схід, потім звернули на південь уздовж річища невеликого струмка, в якому наймолодші хлопці часто ставили свої сельця. Десь у глибині лісу закричав кролик, а за хвилину собаче ричання пояснило нам, що кролик став жертвою Таугі. Я гукнув собаку, але він з'явився не одразу. Мабуть, йому ні з ким не хотілося ділитися здобиччю, бо він прибіг, уже ковтаючи останній кусок. Хоч уся морда в нього була в кролячій крові, Тауга дивився і поводився так байдуже, наче принаймні днів за два не мав нічого в зубах і вже, напевне, з рік не зустрічав у пущі жодного кролика. Тепер він побіг за нами. Ми повернули до селища, ліниво балакаючи про те, що непогано було б, якби щодня відбувалися весілля, то щодня можна було б ласувати ведмежою шинкою, печеними ребрами оленя, копченим лососем, печеними на стрілах щуками, вмоченими в бурнатний мед. Ми говорили також про те, що колись і самі приведемо до своїх наметів молодих дівчат. Я казав, що моєї дружини будуть такі ж великі чорні очі з ясними іскорками, як у Тінгліт. Сава натомість сказав, що його жінка буде такою веселою, як моя сестра Тінагет. Він навіть запевняв, що якби вона була молодшою, а він старшим, то вже зараз пішов би до мого батька і приніс би навіть 10 ведмежих шкур, аби взяти її до свого намету. Тоді я йому зауважив, що він мусив би і в мене спитати дозволу і просити допомоги, аби добути ті шкури. Бо інакше перший же ведмідь, замість того, щоб віддавати собі свою шкуру, відніс би в своє лігво його власну. Сова нічого не відповів. Він просто мовчки зненацька кинувся на мене, і я опинився головою в снігу. Замить ми вже обидва були в снігу. Зверху опинявся то один, то другий. Поступатися ніхто не хотів. Дружба дружбою, але я відчував, що у мене підпухає око. А мій любий сова червонив сніг кров'ю з носа. І раптом ми схопилися на рівні ноги. Тауга, який щойно забіг у пущу, несподівано завив по-вовчому. Що таке? Що трапилось? Ми побігли в той бік. Звичайно, так виють собаки над тілом людини. Тауга знайшов людину. Над берегом струмка лежав до лілиць індіанець з коротко обрізаним волоссям, в обшарпаному одязі, на страшенно худому тілі. Ми перевернули його на спину. Важко було пізнати, хто це. Але в скривавленому, брудному обличчі було щось знайоме.
«Зламаний ніж!»
– скрикнув сова. Так, це був зламаний ніж. Воїн, якого схопили білі в каньйоні мовчазних скель. Це про нього казав Вапнапао, ніби він погодився йти до резервації. Ноги й руки зламаного ножа – суцільна рана. Та й усеньке тіло подряпане й поранене. Ми наламали гілок, поклали на них пораненого, потім сова побіг у табір за допомогою, а я залишився біля воїна. День згасав. Зі сходу знову насувався морок. Але, мабуть, набагато страшніший морок насунеться з півдня, з боку табору білих. Я дивився на виснажене обличчя зламаного ножа. Які вісті приніс він для свого племені? І тоді я ще раз надрізав собі ліву руку, щоб кілька крапель крові впало на сніг, який покривав землю вільних шиванезів. Укладатиму з нею спілку на кожну пору року, на мороз і на спеку, на час вітру півночі і вітру півдня, на все життя, до смерті.